Vitajte pri počúvaní pseudokastu, kde sa každý týždeň zaoberáme novinkami o vede a niekedy pseudovede. Toto je čas 55, preden 14. október 2012. Ja som Joiner a v našom virtuálnom štúdiu vítam Martyra.
Čaute.
A Osirisa.
Čau.
Tak hneď sa pozrieme na to, čo sa stalo dňa, a to konkrétne 14. októbra. Takže 14. októbra 1582, tento deň nebol v Taliansku, Portugalsku, Španielsku ani Polsku. A nebol tam z jedného veľmi jednoduchého dôvodu, a to bol ten, že sa prechádzal na gregoriánsky kalendár. Teda toho 14. októbra ešte nebol v platnosti a 15. októbra v gregoriánskom kalendári už bol v platnosti. To znamená, že tam preskočili nejakých pár dní. 14. októbra 1801 sa narodil Ferdinand Plato, fyzik, ktorý okrem iného stál za vznikom prvého prístroja fenakistoskopu, ktorý dával ilúziu pohybujúceho sa obrazu. 14. októbra 1844 americký vynálezca George Eastman dostal americký patent na novú formu papierového fotografického filmu. A 14. októbra 1888 z tohto dátumu pochádza vlastne prvý zachovaný film. Má 2,11 sekúnd, má 12 obrázkov za sekundu a ukazuje ľudí, ktorí okolo seba kráčajú a smejú sa aspoň no, takú veľmi, veľmi krátku časť toho. A to by bolo všetko, čo sa stalo 14. októbra.
Tak sa to celé nieslo v znamení kinematografie skoro.
Áno.
Až na ten kalendár. A
najzaujímavejšie na tom... No áno, tak žiaľ, v tom roku 1582 toho veľa ohľadom kinematografie nebolo.
Ale mohli si nakresliť, vieš, tie obrázky na knižku a keď rýchlo pretáča strany, tak sa hýbe.
Hej, hej, to tak komiksy sa robili, nie? Či prvé, alebo niečo také.
Teda no neviem.
Animáky.
Hej, ten fenakistoskop, to je vlastne niečo podobné, ale ide tam o ten kruh, ktorý sa rýchlo točí. A cez malú štrbinku vidíte nejakú animáciu, to znamená, vieš, takže už toto je dosť také, ja by som povedal, predpotopné, ale nejaké základné, hej. Takže neviem, kedy sa na to prišlo, ale tak hádam už tam...
V jaskyni nakreslili na stenu a rýchlo utekali potom.
O tom dosť pochybujem.
Ja som videl tak v Neverhude.
To by sa im rozmazalo, vieš, to je ten hlavný problém. Preto aj ten prístroj fenakistoskop má takú vec, že tam sa pozrieš iba cez malú štrbinu vlastne. Aby si iba chvíľku videl ten obraz a nevidel ho celý čas, pretože ináč by sa ti to rozmazalo.
Hej, ale tak tam bol nekvalitný obraz, vieš, bol rozmazaný.
No, samozrejme.
Tak to bolo. Dobre. No nič, dáme newsky.
Dajme.
Tak k tejto newske ma inšpirovalo výsmech, ktorý ste mi dali s tým, že baktérie nemôžu strieľať. Keď si pamätáš tá baktéria, čo mala v sebe ten útvar, čo proste som sa smial, že dielo futuristické.
Myslím, že my sme sa na tom už nesmiali. No si sa vymyslel.
Aha, dobre, tak som si to vymyslel. No takže... Aha. Je pravda, že baktérie nemajú delo. Baktérie používajú biologické zbranie po novom. Vôbec, že nemajú žiadne konvencie o ľudských právach a takýchto veciach, že ako môžu viesť vojny. Proste sú to svine. No a vlastne o čo ide? Tento objav bol objavený úplnou náhodou a vlastne ho vôbec pôvodne neplánovali objaviť. Ale v princípe kedysi dávno, v roku 1896, si istý pán Hankin všimol, že v jednej rieke v Gange je niečo, čo vlastne zabíja baktérie cholery. On si to síce všimol, ale nevedel, čo to je. Potom o nejakých 90 rokov potom na to prišiel istý pán Thorn, že to robia isté mikroorganizmy a tieto mikroorganizmy nazvali bakteriofágy. To sú organizmy, ktoré žerú baktérie a v skutočnosti sú to také víry, ktoré napadajú ale len baktérie, hej, že nám neuškodia. Aspoň zatiaľ sa tak myslí a že sú celkom dosť rozšírené a proste ich tak zabíjajú. No a potom o nejakú dobu neskôr pozorovali baktérie v našom tráviacom trakte. Je tam istá baktéria, ktorá sa volá E. fecalis a s číslom a písmenkom V583. Skúšali ju prepašovať proste nejakému zvieraťu do črevného ústrojenstva. A tam zistili, že keď vlastne ho implementovali tomu zvieraťu, tak táto baktéria začala okolo seba vyplúvať tie bakteriofágy. Na čo prišli? Že keď tá baktéria vlastne narazí na nejaké prostredie, kde je veľmi veľa živín, tak sa začne správať celkom nepriateľsky k svojej konkurencii a spúšťa isté dva gény, ktoré má v sebe. Vlastne vypúšťa tie bakteriofágy, ktoré vylikvidujú tú konkurenciu. No a to, že má...
Toto sa deje aj v ľudskom tráviacom trakte? Alebo
pravdepodobne, hej. To budú skúmať teraz. Zatiaľ nevedia. Ale no, takto, že oni teraz predpokladajú na základe toho, že by mohli vedieť takto riešiť isté problémy, napríklad črevné a podobne, že by nemuseli nasadzovať antibiotika alebo čo, ale nasadia vhodnú baktériu s vhodnými bakteriofagmi a tá vyvraží tie nevhodné baktérie. No. A vlastne, jak to ono funguje, ona má v sebe dva gény a každý z nich osamostatne stvorí vlastne neškodnú časť toho fagu, takú podjednotku, a potom ich spojí. A treba povedať, že to ona nerobí tie fagy stále, ale len keď vidí, že sa oplatí o to územie bojovať, teda zase, keď je tam veľa toho žrádla v princípe pre ňu.
Mm-hmm.
Takže tak. A sú to svine, tie baktérie proste trošku sebecké a teraz majú z toho takú zabavku, že možno sú tak trošku aj inteligentné, keď už takéto advanced zbrane vedia, teda vyspelé zbrane.
No je to trošku viacej advanced, ako keď iba bojujú chemicky alebo tak, ale to sa normálne deje aj všade, nie? Keď aj v našom tráviacom trakte jednoducho máš viacej baktérií, viacej druhov baktérií a tie medzi sebou ako keby súperia. A zhodou okolností to, že sa udržujú v nejakej rovnováhe, tak to je vyložené len tým spôsobené, že ani jedna baktéria nedokáže vyvraždiť tie ostatné, hej? Lebo sa delia a rastú a všetko možné, takže...
Hej. No, uvidí sa. V každom prípade by to mohol byť návod, ako liečiť nejaké infekcie toho nášho zažívacieho ústrojenstva a tak.
No, je celkom zaujímavé, že to vyrába nejaký vírus prakticky.
No,
hej, s ktorým bojuje.
A hlavne to, že proste najprv si spraví dva zložky, potom to ešte pekne spojí a potom ho vlastne vystrali ako... Takže celkom vtipné. Hej, a ešte zaujímavé na tom je, že vôbec to nie je na tej baktérii vidno. Až keď proste začne ich vyplúvať, tak až potom si niekto niečo všimne. Že ich okolo nej tých vírov veľa. No a ešte ten vírus je taký mastičkar. No, mastičkar. Je to proste celkom macher. On vlastne robí to, že sa nabúra do tej baktérie, prejde cez jej stenu, do tej nepriateľskej, a tam ju vlastne poškodí jej genom a spôsobí, že vlastne v tých sekvenciách sa začnú produkovať rôzne enzymy, tie vlastne tú baktériu rozpustia.
Ale mne sa zdá, že toto je celkom bežný modus operandi vírov.
No ale víry by sa mali, vieš, akože ďalej replikovať, to znamená,
aj
že...
Aj v tej bunke, aj.
Áno, tak ale toto vyzerá vyložené, aspoň podľa toho, čo Marty rozpráva, že ho vyložené zabije.
Hej, teda nepíšu tu nič o tom, že by ten vírus sa ďalej šíril. To vyzerá úplne ako biologická zbraň.
Ja, on, že to rozpúšťanie bunky, že to je, myslím, že celkom bežná prax. Aj keď no potom...
Áno. Áno, len potom, vieš, vo vnútri je veľa vírusov, ktoré takým spôsobom keby vybuchnú a dostanú sa ďalej vonku. No, je to v každom prípade trošku zaujímavé. O tom som ešte nepočul, že nejaký vírus by sa využívaj používal baktériou. Interesting.
No jo, hlavne, že ho vyrába celkom akože klobúk dole. Vedia to s tou genetikou tých baktérie.
Fúj, genetické inžinierstvo.
No, hej, vidíš. Podľa mňa tam majú tiež aktivistov, čo určite tomu protestujú.
Najmä tie baktérie.
Tak je to aj nebezpečná vec, javne.
No, takže toľko k newske.
Takže ďalšiu novinku som si pripravil ja. A je to, bude to z témy, ktorej nadmieru dobre rozumiem. A teda som chcel povedať, že bolo aj oceňovanie Nobelových cien nedávno. A konkrétne za fyziku. Túto cenu dostali dvaja Ujkovia, Serge Haroš a David J. Vineland. za nejaký objav, ktorý významnou mierou prispel alebo prispieje v budúcnosti ku rozvoju kvantových systémov. A teda najmä majú na mysli kvantové počítače teraz. A čo títo páni dokázali, tak oni fungovali nezávisle od seba a nejakým kúzlom sa im podarilo izolovať jednu jedinú časticu. Jeden z nich, myslím, že Haroš, odizoloval a jeden fotón nejakým spôsobom. On ho zavrel do nejakej medzi nejaké dva zrkadielka, alebo čo to bolo, brutálne podchladené. A tam ho udržal, myslím, že 0,1 sekundy. To sa možno nezdá veľa, ale vo svete tej kvantovej fyziky je to hrozne veľa. A za ten čas by ten fotón napríklad vedel obletieť celú Zem.
Aj, lebo sa odráža medzi tými zrkadlami stále.
Mhm. No a ten druhý pán, David Vineland, on odizoloval, tuším, jón, elektricky nabitý atom alebo jón. A nejakým spôsobom sa im to darilo pozorovať aj napriek tomu, že pri pozorovaní aj tých kvantových častíc oni strácajú svoju kvantovú povahu. Nie? Tak nejak to bolo.
Áno, dá sa povedať.
No a toto sa im podarilo nejakým odsústvom prelomiť.
Hej, ak som tomu dobre rozumel, o čom dosť pochybujem, tak to bolo niečo takým spôsobom, že napríklad pri tom príklade toho fotónu, ktorý prechádzal, ktorý vlastne sa odrážal medzi tými zrkadlami, ktoré mali veľmi, veľmi malé pohltenie tých fotónov, tak jednoducho urobili to, že cez to nechali preletieť cez tie dve zrkadlá, nechali preletieť nejaký elektrón alebo nejakú ďalšiu časticu a potom zmerali tú časticu na konci a podľa toho zistili, že či ten fotón je alebo není alebo niečo také, akože bolo to také nepriame meranie, vieš. No, bolo to.
Fotón napriamo sa asi veľmi zmerať nedá.
No, neviem nakoľko, akože tá elementárna častica, ktorá ťa preletela, interagovala, lebo tam to je tiež zase iba vec, hrádka šanci, hej, šance nejakej, to znamená, že keď ten elektrón vyšiel 100-krát vonku z tej krabice, kde mal byť ten jeden elektrón v takom stave, tak vedeli, že aha, je tam nuka ten jeden fotón, a keď v nejakom inom, tak vedeli, že už tu není, alebo niečo také. Celkovo nechápem, akože čo sa im vďaka tomu podarilo zistiť o tom fotóne, ale budíš.
No, to ani ja. Ja tomu veľmi nerozumiem, ale keďže ste si ani jeden z vás túto novinku nevybrali, tak som o tom musel ja povedať.
Jo, trošku Nobelovky treba, predsa len aj keď. Keby sme tomu rozumeli, tak by sme boli asi bližšie ku tej Nobelovke, ako sme teraz.
Hej, asi hej. Alebo možno ani nie.
Tak bližšie, áno, hej, nehovorím, že by sme mali Nobelovku, ale boli by sme ku nej bližšie.
No, to isto.
Teraz môžem dostať Nobelovku tak maximálne za mier, vieš, a nie to za fyziku, alebo za niečo.
Môžeš za literatúru ešte.
Ach, to je pravda.
Fúha. No to by si musel aj blogy písať. Alebo
tak
niečo.
Jedného krásneho dňa. Osiris určite dostane, lebo Osiris chce blogovať veľmi, hej, že?
No, už asi rok.
Už asi rok, no. OK. Všetko?
Hej.
Dobre, tak ja teraz vysvetlím, že prečo žrať sladkosti nemusí silou mocou znamenať, že ste neschopný, čo určite veľa ľudí.
Dokedy to toto znamenalo?
Nie celkom, iba ak si veľmi nejakým spôsobom zobral Stanfordský marshmallow experiment.
S tými vlastne experiment.
Prosím?
S tými detvákmi.
Áno, presne. Ide tam o to, aby som vysvetlil aj poslucháčom, že keď si zoberieme nejaké deti, ktoré vlastne sú v nejakom predškolskom veku, tak im môžeme urobiť taký test, že ich posadíme do miestnosti a povieme, že počúvaj ma, ty decko zlaté, tu na te necháme nejakú sladkosť na stole, na chvíľku vyjdeme preč a keď vydržíš 15 minút a tú sladkosť nezieš, tak ti donesieme ďalšiu sladkosť, teda budeš mať dvakrát toľko sladkosti, hej. No a tu bola taká základná teória, že keď sa tomu dieťaťu vlastne podarí oddaľovať to potešenie kvôli tomu, že vlastne získa viacej tak tým pádom by sa mu malo lepšie vodiť v živote, čo sa naozaj ukázalo ako pravda, a to konkrétne v rokoch, v roku 1988 sa ukázalo, že keď o 10 rokov sa pýtali ich rodičov, že ako sú na tom dobre, ako vychádzajú sociálne s ostatnými ich spolurovnými, hej, spolu starými
vrstevníkmi,
tak to hodnotili lepšie. Potom napríklad v roku 1990 bola zase ukázaná dosť silná korelácia so štandardizovanými testami v USA, ktoré sa volajú SAT, čo je vlastne taký vedomostný test. A v roku 2011 štúdia jedna ukázala, že táto schopnosť oddelovať potešenie je vrodená. A respektíve vrodená, ukázala to, že táto schopnosť ostáva ľuďom. A ukázali aj to, že ten mozog reaguje trošku na to ináč, ale tá teória základná bola taká, že toto je vlastne nejaká vrodená vlastnosť každého dieťaťa, pretože podobné testy sa robili aj na bábetkách a tam sa tiež ukázala nejaká korelácia s tým, ako budú jednať vlastne v budúcnosti. Avšak táto najnovšia štúdia urobila takú maličkú zmenu v tomto experimente. A to vlastne urobili to, že vyskúšali najprv, deti rozdelili do dvoch skupín. Toto je relatívne malá vzorka, myslím, že tam mali 28 detí v každej skupine, alebo dokopy, no neviem, jednoducho malá vzorka. A urobili to, že jednému dieťaťu najprv dali nejakú hračku, hej, a že keď sa s tým vydržíš hrať, tak sa o chvíľku vrátim a donesem ti viacej hračiek, hej. Ale v tej jednej skupine sa vrátili a povedali, že som sa pozrel a žiadne hračky tam neboli, tak sa hrali len s touto jednou, hej. Takže prakticky, keby ich tak, vieš, oklamali, že sa nemohli spoláhnuť na to, že naozaj dostanú tú druhú hračku. Potom to ešte raz skúsili a potom to bolo s nejakými, neviem, nejakými kresliacimi potrebami alebo niečím takým a povedali, alebo nie s nálepkami, že no jasne, donesem vám viacej nálepiek, aj vydržíte, ne? No a potom zase sa vrátili a povedali, že už aj nálepky sa minuli, takže len tieto nálepky sú, hej. A pri tej druhej skupine to práve, že urobili naopak, to znamená, že povedali im, že no jasne, donesieme ti tie hračky, hovadiny na kreslenie a donesli im naozaj a takisto im donesli, tak ako slúbili aj tie nálepky. No a potom, keď im dali naozaj tú sladkosť a podali im, že no, že my teraz ideme preč a sa vrátime a doneseme ti ešte ďalšiu, keď vydržíš. Tak sa ukázalo, že ten efekt tam bol obrovský medzi tými deťmi, podľa toho, že v akej boli skupine. To znamená, že tam to okolie veľmi vplývalo na to, ako sa to dieťa správalo, či naozaj vydržalo čakať dlhšie na to, alebo nie. Pre porovnanie, aký tam bol obrovský rozdiel, tak z tej skupiny, kde vlastne tí dospeláci takto klamali tie deti, že no jasne, donesem tie nálepky a nedonesli, tak tam vydržal 15 minút čakať iba jedno dieťa. Zatiaľ, čo pri tej druhej skupine to vydržalo 9 detí, čo je akože dosť veľký rozdiel a celkovo tá čakacia doba detí vlastne sa, teda tá priemerná čakacia doba sa vyše dvojnásobila, hej, takže to tam akože bol dosť veľký rozdiel. Takže teraz hádže trošku také svetlo na to, že táto Stanfordská štúdia, vlastne, ktorá toto zážitku začala ukazovať a kde bolo vlastne väčšina názorov bola taká, že to je nejaká vrodená vlastnosť, tak sa ukazuje, že to prostredie vlastne toho dieťaťa má extrémne veľký vplyv na to, ako tento test dopadne. Takže vyzerá to, že tá schopnosť oddeliť nie je tak celkom vrodená, alebo je tá vec tá v tom vrodená je o dosť menšia, ako sa pôvodne predpokladal.
No a čo z toho vyplýva, že netreba deťom klamať? Či treba? Či?
Skôr, keby sme sa vrátili k tomu titulku, čo si dali, takže rád sladkosť nemusí znamenať, že si neschopný, ale môže to znamenať aj to, že ti rodičia furt klamali.
Presne. A teda sú viny za to, že si neschopný, hej, a že si v živote toho veľa nedosiahol, alebo že si nejaké štandardizované testy zle spravil, alebo niečo také. Takže to ukazuje naozaj to, že je tiež otázne, že, lebo tu na ten...
Ale veď to dáva jasnú túto súvislosť, ne? Veď keď si dokážeš odopriať potešenie na neskôr, tak si vlastne skôr uvedomí, že proste, vieš, lebo na štandardizovaný test sa musíš asi učiť, ne? A tým pádom dostaneš to potešenie z dobrého výsledku neskôr, kdežto keď sa neučíš, vieš, máš to potešenie hneď, napríklad ideš hrať futbol, chápeš?
Áno.
A potom výsledok už shit happens.
Áno, no len, vieš, zase na to vyzerá mať ďaleko siahlejšie následky v celom živote, pretože SAT test v USA je zase korelovaný s výškou platu a podobné záležitosti, hej. Takže
no ako, ale to, tiež
to, že máš takúto nejakú schopnosť, vyzerá, že má nejakú koreláciu aj s tým, ako sa ti ďalej v živote bude dariť vlastne.
Tak veď to je samozrejme, ne? Veď tí ľudia, ktorí si vedia odoprieť okamžité potešenie, sú zvyčajne úspešnejší. Lebo
OK, ale ja si viem predstaviť aj, keby tento experiment ukázal presný opak, tak by som si vedel takto racionalizovať aj ono. No jasné, však zoberie všetko, čo príde rýchlo, rýchlo, ne? A tým pádom na toho viac. Takže no, je to zložitejšie, ale tento experiment sa mi veľmi páčil, aj keď sa mi trošku nepáči, akým spôsobom bol vlastne urobený. Nemám celkom prístup ku tej štúdii, ale podľa toho článku, ktorý som čítal, som to pochopil tak, že oni ospravedlňovali tú malú vzorku tým, že tá štatistická významnosť, hej, sa preukázala skôr, ako museli všetky deti otestovať. Čo mi hovorí niečo ako cherry picking, hej, že vybrali si, počkať, teraz to akurát sedí, tak už nemusíme viacej deti. Hej. Pripadá mi to také nečisté, lebo vo väčšine štúdií je dobrým zvykom to, že si povedia presne, že budeme mať 100 detí a basta, hej, jednoducho je jedno, že sa v nejakom stupni štúdie ukáže, že aha, naozaj je tam nejaký efekt, hej. V každom prípade by mali urobiť celý ten test, aj keď neviem, ako to tu bolo robené, lebo ako verím, nemám prístup k tej štúdii.
Tradičný problém.
Samozrejme.
Nasleduje naša pravidelná rubrika Fakt a fikcia, kde si jeden z nás, v tomto prípade ja, pripraví tri výroky a z nich jeden nebude práve korelovať s realitou, takže to bude fikcia. No a začnem. Takže jednotka. Nájdené liečivo na Alzheimera obnovuje staré konekcie medzi neurónmi, teda mozgovými bunkami. A doplním, že u potkanov zatiaľ iba. Hej. Dvojka. Studený vietor robí norské moria teplejšími. Trojka. Skeny mozgu môžu predpovedať, či dieťa bude dobre vedieť čítať. No a Osiris dlho nič nepovedal.
Nájdené liečivo na Alzheimera obnovuje staré konekcie medzi neurónmi. S Y-om omega. Neviem, no. Nečítal som nič také, akurát som rozmýšľal, či náhodou, ale potom si spomenul, že tu už tú správu, ktorú som mal na mysli, bola u sklerózy multiplex. Takže o tom som nečítal nič. Studený vietor robí norské moria teplejšími. No neviem. Tam môže byť nejaké huncústvo meteorologické v pohybe. Ja ti neviem, Karle. Skenný mozg môže predpovedať, či dieťa bude dobre vedieť čítať. To vyzerá tak samozrejme, že neviem, či nás nechcel nachytať. No neviem, sú to veľmi divné veci. Budem predpokladať, že o jednotke by som možno niečo počul, keby. A možno som aj počul, len som zabudol, ale dajme tomu, že tá jednotka je fikcia.
Tak, Junior?
OK, takže ja začnem trojkou. To, že skeny mozgu môžu predpovedať, či dieťa bude dobre vedieť čítať. A to si myslím, že toto, ak je to naozaj fakt, tak toto by súhlasilo s tým, čo viem o tom, ako funguje MRI. A myslím, že v nejakej takej štúdii som čítal už pred viacerými rokmi, kde vlastne sa ukazovalo to, že a vyloženie tie problémy pri nejakej činnosti sa dali vyčítať z toho. A myslím, že to bolo fMRI, nie, MRI, to znamená funkcionálna magnetická rezonancia. Teraz tá dvojka. To, že studený vietor robí norské moria teplejšími. Neviem si celkom predstaviť, ako by to mohlo fungovať, ale tiež sa prikláňam po tomu názoru Osirisa, že tam môže byť nejaký chyták, že to je zložitejšie, ako sa to pôvodne zdá. To znamená, že nejaká kauzalita tam môže byť skrytá. A tá jednotka, že nádejné liečivo na Alzheimera obnovuje staré konekcie medzi neurónmi a u potkanov, tak z hodou okolností viem, že u potkanov nemáme žiadny model na Alzheimera, je tam iba nejaká choroba, ktorá je podobná Alzheimerovi. To znamená, že aj keby toto liečivo pravdepodobne u nejakého potkana fungovala, tak neviem, či to by to bolo okamžite prenesiteľné aj na človeka. A to, že by vytváralo nové konekcie medzi neurónmi, to sa mi fakt zdá trošku také radikálne, alebo také, že fíha, že to je až príliš nové konekcie. Ale poviem, že toto je fakt. A tým pádom mám tri fakty a žiadnu fikciu.
No,
ty si povedal
čo?
Ja som povedal jednotku.
Ja aj ne? Ty si povedal jednotku. Tak ja pôjdem s tou trojkou a fakt neviem prečo, ale lebo to mi pripadá ako niečo, čo by malo byť možné, ale možno, že si nás chcel nachytať. Tak poviem, že trojka je fikcia.
No, dobre. Takže začnem dvojkou. A to je fikcia.
Do!
Ne. Robím si toto. A toto je fakt. A je to naozaj tak. Zisťovali to teraz. A čo sa k tomu dá povedať? Dokopy nič. Proste ako to fúka. Od severu tak. A vlastne od tej Arktidy. Takže vlastne ide o to, že tí norskí výskumníci objavili doteraz nevznamé spojenectvo medzi studeným vetrom zo severu a teplou vodou z juhu. A v princípe robí to, že spôsobuje, že tá teplá voda z juhu sa stáča smerom k norskému pobrežiu a tým pádom to tam otepluje tak trošku. Neviem, čo by som k tomu viacej mal povedať asi. Klimatológia. Není nič isté.
A je to zložité.
Hej. Dobre, takže potom prejdeme na tú jednotku. A jednotka je fikcia.
Nie.
Aha.
A fikcia je to preto, lebo naozaj našli nádejné liečivo na Alzheimera, ale to neobnovuje staré konekcie medzi neurónmi. Ono ich vytvára kompletne na novo.
Fíha.
Takže tak. A zatiaľ len u potkanov, samozrejme.
A toto znamená čo? Aký je rozdiel medzi obnovuje a vytvára na novo?
Tak lebo obnovuje by znamenalo, že ti opraví staré cesty a tak ďalej, ale ono ti ich neopraví. To znamená, že ty pravdepodobne asi niečo zabudneš, alebo tak nebolo to tam presne rozobraté, ale nestratíš tú schopnosť si pamätať veci.
Mm-hmm.
Takže keď robili testy na tých potkanoch, tak oni to robili tak, že mali tam tú vlastne vodu a v strede ten ostrovček, na ktorý sa mali vyškrabať. A tie, ktoré boli postihnuté tou chorobou, tak ani jeden proste si nepamätal, ako sa na ňo dostať. Kdežto, keď im dali liečivo, tak takmer všetci.
Hm. Teda, neviem, pripadá mi to nejaké. Ja si predstavím, že čo by sa stalo, keby sme to dali nejakému človeku, začali by sa tam vytvárať nejaké nové konekcie medzi neurónmi, len tak halabala. To by asi nebolo veľmi dobre, nie?
A tak neviem, že či sa robia halabala a vôbec a ide o to, vie, že pri tej chorobe vlastne tie neuróny u teba stratia schopnosť komunikovať medzi sebou úplne. A ono neobnaví úplne presne starú cestu, asi len pridá nejakú, no neviem, ako to, ako, neviem fakt to až do takých detailov. A v každom prípade tí vedci boli prekvapení z toho a ešte treba povedať, že to nie je nová droga, teda je to nová droga, ale vylepšenie starej drogy, lebo predtým existovala podobná, Len problém bol, že tá molekula bola tak veľká, že sa nedostala proste cez tri membrány k mozgu. No a táto je pre zmenu zase tak maličká, že sa tam dostane úplne bez problémov a navyše sa dostane ešte aj z tráviaceho traktu do krvi. Takže normálne pilulky im dávali, hej. Lebo na to, aby sa to predchádzajúce liečivo mohlo aplikovať, tak by potrebovali vrtať ľuďom do hlavy diery.
Ja som akurát nedávno čítal, že vymysleli nejakú srandičku, ktorú vedia olepiť tie molekuly ako keby a ona sa potom prešmykne cez tú membránu mozgov. Takže aj väčšie častočky tam vedia dostať.
No hej, tak toto je zase maličké. Aspoň z toho, čo písali.
Aj to tak na okraj.
Hej, takže uvidíme možno, že budeme mať liek aj na túto chorobu. A skeny u detí naozaj preukázali. A...
Že vedia žonglovať.
Nie, proste porovnávali tam takýmto metodom, že blablabla, takouto metodou. Že keď u 7-ročných detí čítali Harryho Pottera niektoré a iné pre zmenu mali problém s nejakou mačkou v klobúku a na základe toho vlastne potom robili aj skeny a zistili, že sú tam rôzne rozdiely medzi neurónmi u tých detí, ktoré vlastne majú problém s mačkou v klobúku a u tých, ktoré bez problémov prečítajú Harryho Pottera v 7 rokoch.
A o čom je taká mačka v klobúku?
Neviem, nečítal som to, ale predpokladám, že to bude asi kratšia kniha.
Niečo na spôsob má emu?
Asi, neviem, fakt není tu popísaný text knihy. No a vlastne, čo tam našli, je, že nejaké FA a fractal anisotropy, čiastočná anisotropia, neviem, a to merali a vlastne v bielej
hmote.
Hej, bielej mozgovej hmote. Takže tak.
Čo to je samozrejme, neviem. No jo, tak som prehral.
Hej, takže tak, no ale vidíš, keď nemám ja tému, tak sa zase vyhráva.
Asi tak.
Dobre. Takže toľko k fakt a fikcii.
Hurá na tému.
Jo, nauč ma niečo o alkohole. Keďže som bol lenivý, ja som si to nepozrel sám.
Tak.
Nič zlé, prosím.
Horky, lebo... že ťa ja môžem učiť, to musíš ísť do krčmy sa naučiť. A čo, nič zlé? Same zlé veci.
Nie, žiadne zlé veci, lebo ja mám celkom kvalitný alkohol doma odložený. Nie ešte ich.
A, takže ako žene, na čo to budem rozprávať trochu o alkohole a rozhodol som sa tú tému rozdeliť na dve, možno, rovnaké polovice. A dnes by som chcel povedať nejaký ten úvod, čo to vlastne ten slop, no, alkohol je. A aké sú nejaké krátkodobé účinky a na budúce si nechám tie dlhodobé a možno aj závislosť a tak a tie ostatné srandičky. No, takže alkohol je z definície nejaká organická zlučenia, v ktorej sa hydroxylová skupina viaže na uhlík. To je nejaká OH skupina. Najznámejšie sú etanol a v nedávnej dobe aj metanol. No, potom veľa blablabla. O chemii by som mal povedať. Teda nemohol, lebo to nerozumiem. Takže rovno sa prehúpnem ku tomu, že čo je to ten metanol. Tak to je úplne najjednoduchší alkohol. A celkom napadne pripomína etanol, preto si to ľudia s tým ľahko popletú. Akurát sa drasticky líši v tom, čo sa s ním deje, keď ho človek vybumba. Takže už 10 ml čistého metanolu môže spôsobiť trvalú slepotu s tým, že zničí optický nerv. A už 30 ml nás môže zabiť. Ale taká bežná smrteľná dávka je 100 ml. No a čo robiť, keď si náhodou hrkneme takého metanolu? Joiner, vieš?
Čo ja viem, povedať na zdrave?
To máš povedať predtým.
Sorry.
No a liečba spočíva v tom, že podávame etanol, čiže si rýchlo ideme do krčmy po vodku, alebo...
Ale bez toho metanolu.
Áno. Alebo ešte sa môže podávať aj látka, čo sa volá fomepizol, ale to asi väčšina krčmárov nemá. No a figel v tom je, že alkohol nám v tele rozoberá takzvaný enzym, ktorý sa volá alkohol dehydrogenáza. A vlastne metanol, keď rozoberá tento enzym, tak ho premení na formaldehyd. To ešte nie je také zlé, ale potom ho premení na niečo, čo sa zrejme volá formát. A to už je zlé veľmi. A to je to, čo zabíja ľudí. No ale keď dáme do tela nejaký ten etanol, počas toho, ako tam je metanol, tak vďaka kompetitívnej inhibícii, teda ako keby etanol predbehne vo fronte ten metanol na ten enzym a teda sa skôr metabolizuje, tak ten metanol tým, že sa nepremieňa, tak sa vylúči cez obličky a nemá tie škodlivé účinky veľmi. Inak sa používa ešte teda keď ten človek vychlásta metanol a vie o tom, tak jednak dostane ten etanol a ešte podstúpi aj hemodialýzu, aj nejaké čistenie krvi. No a...
Sú tam nejaké veci, keď napríklad vypil som nejaký alkohol z Čiech a teraz by som chcel zistiť, zdá sa mi, že som vypil metanol, ale nie som si istý samozrejme. Tak sú tam nejaké veci, ktoré si môžem všimnúť, nejaké príznaky, ktoré sú rozdielne napríklad od opitosti? Alebo...
No hlavne tie prvé príznaky sú bolesť hlavy, zavrátenie, voľnosť, strata koordinácie a zmetenie, čo sa nemusí až tak nutne líšiť od efektov etanolu. A počkaj, teraz sa mi zdá, že áno, tie úvodné symptómy sú ešte zvyčajne menej nápadné, ako keby si požil rovnaké množstvo etanolu. No a ako náhle tieto úvodné symptómy prejdú, nastupuje taký tá druhá vlna symptómov a to môže tu nastáva od 10 až do 30 hodín po požití. A tam už prichádza to zahmlené videnie alebo úplná strata videnia a acidóza, čo je aj zvýšená acidita alebo kyslosť krvi.
To je to tzv. Prekyslenie organizmu. Len, no. Asi ho nespôsobuje zlé ovocie. Teda zlé meso.
No a tieto symptómy sú výsledok toho, že úroveň toho formátu, o ktorom som hovoril v krvi, už dosiahla nejakú kritickú hladinu a môže to skončiť smrťou a zlyhaním dýchania. Takže ťažko. No.
Jo.
Prejdem teda ďalej ku etanolu, čo asi viacerých tu viacej zaujíma, keďže to si dávame častejšie. Takže etanol je ten náš obľúbený dobrý kamarát, čo nejednú sociálnu priepasť pomohol preklenúť. A to základné delenie, všetci poznáme pivíčko, vínko a tvrdé. Tak len tak pre zaujímavosť poviem, že pivko je jeden z najstarších nápojov na svete, alkoholických. A je to tretí najkonzumovanejší nápoj všeobšudy a zaostáva iba za vodou a čajom. A čo sa týka objemu alkoholu, tak môže byť aj dokonca pod 2%. Po 2?
2.
Dobre, tak môže byť pod 2%. A myslím, že nealko má 0,5%, nie? Keď sa nemýlim. No ale som sa dočítal, že niektoré pivka, čo sú, tak majú aj 60%. To už je...
To je ešte stále pivo?
Hej, a... No, neviem. Asi do politráka si to nedáš.
No, to...
Ale vy...
Napríklad niektoré belgické piva majú tiež viacej percent, ako je zvykle u nás. A tak ďalej, takže...
Ja som v Holandsku... Ja som v Holandsku pil pivku, čo malo 12%. Ja som si dal jedno k filmu a už som bol dosť veselý potom.
Mm-hmm. Ja som si dal jedno belgické, ktoré malo tuším 14 a to bolo tiež celkom silné.
To je silnejšie ako víno. No a to vidíš, to 60% pivko sa ešte chcel povedať, že vyrábajú tak, že nechajú zamrznúť pivo a potom odoberajú ten ľad, hej, čo sa vytvorí, čo je voda.
Mm-hmm, mm-hmm.
A volajú to ľadová destilácia. Ale asi nesmieš ho nechať zamrznúť celé. Aj musíš to asi postupne odoberať ten ľad. Aspoň tak by som si to predstavoval.
Sedíš tie kryštále, ne? Čo sa tam začnú robiť?
No, neviem presne. Nejak som sa tomu veľmi...
Také dôležité veci nepozrieš.
Nebudem tu nadávať poslucháčom návod, he. Ešte sa niekto priotrávia, alebo čo.
Jak, vieš, tak nám stupne počúvanosti.
Dobre, tak poviem to na konci pseudokastu. Všetci počúvať až do konca.
V druhej časti.
Aj. Dobre, takže ten druh je aj vínko. A tak to sa vyrába nejakou fermentáciou ovocia a blablabla. Tam nič také zaujímavé som nenašiel k tomu. No a potom aj je pálenka na konci. Tak tie sa vyrábajú samozrejme destiláciou. Aj. A normálne majú okolo 40%. Teda. No. A teraz, čo sa stane, keď si teda hrkneme nejakého toho zdúvavého moku? A je taká fešná tabuľka na Wiki, kde je napísané, že koľko má človek alkoholu v krvi, aký to má efekt na správanie a čo je zhoršené. Tak tam bolo od 0,1 do asi 0,3 promile je priemerný človek vyzerá úplne normálne. A čo sa týka tých zhoršených vecí, tak dajú sa zistiť nejakými špeciálnymi testami. A potom od 0,3 do 0,6 je nejaká mierna eufória, aj uvoľnenosť, ukecanosť a také. Hentie tie príznaky, aj tá rozveselenosť. A zhoršená je koncentrácia a potom od 0,6 do 0,9 už človek začína byť bujári veľmi a má zhoršené aj to už nejaké premýšľanie, aj vnímanie hĺbky, periférne videnie. No a potom už ideme cez 1 promila, od 1 promila asi do 2 už sú tam vykyvy nálady, hnev alebo smútok, tak namosúrenosť, znížené libido, a po zhoršení je reakčný čas reflexí a človek náhle ovláda 17 cudzích rečí a podobné. Potom od 0,2 do 0,3 už človek veľmi nerozumie, čo sa deje okolo neho. A strata nejakých motorických schopností, môže upadnúť to bezvedomia, ale a takisto už je aj strata pamäte, aj tie okna. Od 0,3 do 0,4 už je veľký útlom centrálnej nervovej sústavy bezvedomie a už je možná aj smrť. A zhoršená je funkcia močového mechúra, dýchanie a aj činnosť srdca. 0,4 do 0,5 sa mi páči, že aké je správanie, tak to je odrážka, že celková strata správania. No potom je to ešte bezvedomie a zhoršené je dýchanie zase a činnosť srdca. No a viac ako 0,5 už je vysoké riziko na to, že človek ide, natiahne drevené pyžamo. Aj keď samozrejme to závisí od trénovanosti jednotlivca. A
že čím viac piješ, tým viac si trénovaný, či naopak?
No, myslím, že hej. Tak tolerancia sa vytvára aj ako na všetky substancie. Alebo na väčšie. Mm.
Teda v momente, keď vlastne už povolí močový mechúr alebo je slabší, tak vtedy už sú tam problémy. Už je tam nejaký impact aj na srdce a dýchanie, hej?
Áno.
Lebo raz som našiel plno ľudí stalo na zastávke autobusovej v Košiciach a ležal tam jeden týpek, vnuka, ktorý bol pošťatý a vlastne vtedy si pamätám, že vtedy sa mi ho nepodarilo zobudiť, tak som volal sanitku, pretože všetci ľudia tam iba tak postavali. No a keď prišla sanitka, tak odrazu bol celý čulý a nechcel ísť do sanitky. Tak vtedy som nevedel, či moje rozhodnutie bolo správne volať sanitku alebo nie.
S tým mu spravil problémy.
Vyložené aj tí páni, ktorí prišli v tej sanitke, sa na mňa pozerali veľmi škaredo, že mrhám ich časom. No. Tak, možno som mrhal, ale keby som bol informovaný, tak by som to asi spravil tiež.
No jo. No a... Áno?
Á, nič. To som len tak málo rukou, že tá.
No a ešte k tomu etanolu potom sú také zaujímavé na niektoré drobnosti. Tak napríklad časté popíjanie alkoholických nápojov sa ukázalo ako významný faktor, ktorý prispieva ku zvýšenej hladine triglycerídov v krvi. Triglycerídov. Keď ich je veľa, tak potom z toho vznikajú srdcovo-cievne ochorenia. Takže to je zle, hej. Aby si nikto nemyslel, že je to dobre. A potom, čo ma trošku prekvapilo, je, že etanol nie je karcinogen, čo je dobrá správa pre tých z nás, ktorí majú kartón vína doma.
Díky.
Ale prvý metabolický produkt etanolu, acetaldehyd, je toxický, mutagenický a karcinogénny.
Hej, ale to vieme už dávno. Ale aj tak, čo už.
No a ešte etanol, že sa používa ako prostriedok proti kašľu. Celkom bežne.
Počkaj, ale mám doma také vínko, čo je liečivé, takže je v pohode.
Liečivý etanol. Dobre.
Nie, normálne to som bol v tých pivniciach a tam na ňom povedali, že normálne to budú predávať v lekárniach čoskoro. True story.
No a aby som sa dostal aj k tým krátkodobým účinkom alkoholu, ktoré som proklamoval na začiatku. Pardon.
Ježiš, ty si debil.
Nevystrihni to, prosím ťa.
Tak to tam nenechám.
No.
Nech ľudia vidia, s kým my tu pracujeme. S akým zverom.
No.
No, skús. Znova.
Takže tie krátkodobé efekty alkoholu sú všelijaké od dehydratácie, o ktorej som hovoril dosť veľa, keď som hovoril o opici po alkohole. To bol pseudokaz číslo. Dobre, takže o tej opici som hovoril bližšie v pseudokaste číslo 16. A tam som tú dehydratáciu veľa spomínal. No a ďalej aj to môže byť po veľmi intenzívnom osviežovaní s alkoholickými nápojmi môže prísť aj to bezvedomie, ako som hovoril, alebo dokonca aj smrť a prípadne smrť môže nastať aj udusením sa s vratkami. No. A čo ma celkom zaujalo, ten efekt teda na zdravie bolo, že alkohol celkom intenzívne zamáva so spánkovým cyklom. Teda aj hovorí sa, že keď človek vypije, tak ráno sa zobude taký rozlamaný a hovorí sa, že to je preto, že vtedy ešte spal alkohol a človek nie, tak preto je unavený. V podstate je to trochu pravda a také stredná konzumácia alkoholu 30 až 60 minút pred spánkom síce znižuje tú dobu pred zaspávaním, že človek si ľahne a chrní hneď, ale celkom vážne narúša tie spánkové cykly. A človek sa asi častejšie budí v noci, aj keď možno nie, že budí, ale tam sa aj tie spánkové cykly, hoci ak sa mu tam pomiešajú. A najviac si to odniesie tá druhá fáza spánku po 4 až 5 hodinách, keď aj teoreticky ten alkohol už vyprchá. Čiže to je vtedy, keď človek ide spať asi 1 promila v krvi. Tak vtedy po tých 4-5 hodinách to vyprchá, ako som hovoril, a seriózne to potom dodrbe ten zvyšok spánku.
Má tam nejaký efekt napríklad to, že menej REM spánku, áno, alebo niečo také?
Áno, s tým to zamáva. Menia sa aj, ako keby to preskakovalo ten REM spánok, alebo ho prerušovalo. A tie fázy spánku ma vždy miadli. Som sa do toho veľmi nechcel púšťať.
Pretože ja som takedy praktizoval na bežnom poriadku lucidné snívanie. A čo som si všimol, bolo, že keď som si vypil nejaké pivo alebo niečo, aj som sa nemusel nejak veľmi opiť alebo čo, a keď som išiel spať, tak nevedel som, že či to bolo spôsobené vyloženie tým, že sa mi nepodarilo nabudiť to lucidné snívanie a teda kvôli tomu povedzme, že som si nepamätal tie sny, alebo sa mi snívalo akože podstatne menej. Takže toto by hovorilo o tom, že asi sa mi snívalo menej.
Asi aj, ale potom ďalej ešte som chcel povedať, že naproti tomu nízke dávky alkoholu, to je napríklad jedno malé pivko, a vyzerá, že zvyšujú celkový prespatý čas a znižujú aj počet zobudení sa v noci. Ale tieto benefity rýchlo miznú s pribúdajúcim množstvom alkoholu, ktoré človek skonzumuje. Ale teraz ako hovoríš, tak nie je tu spomenaný efekt na ten REM spánok pri týchto nízkych dávkach. Takže...
Tak ale vieš, on keď možno nepil veľa, tak mu to zabralo trošku ináč. Hneď 3 promilé mu tam nabehlo.
Tak lebo toto, čo som hovoril aj pri tým jednom pivku, tak to nejako nevylučuje to, že mohlo mu to rozbiť aj tak tú REM fázu. To je len, že bude dlhšie spať a menej sa bude budiť, ale o tom, o kvalite toho spánku tu som sa tu teda nedočítal nič.
OK, tak to necháme tak, že nevieme.
Tak. Radšej tak. No. A potom, čo sa týka toho, že keď aj človek vypije, tak ho motá, trieska o steny a všetko, tak to celkom... Teda to som tiež nevedel, čím to je presne spôsobené. A to je tým, že ono to mení hustotu tej tekutiny, čo máme v uchu, ktorou meriame, či sme dole hlavou, alebo nie. Proste, ktorou vyrovnávame, ktorou držíme rovnováhu. Tak,
proste
tak,
to pokazí gyroskop.
A tým, že v tej tekutine aj sú na stenách nejaké chlopky a podľa toho, ako sa tekutina prelieva, tak telo vie, že proste ako je nahnuté. No a alkohol pošahá hustotu tej tekutiny, takže telo dostáva veľmi rozličné signály od toho stavu, keď je človek triezvy. A to je, ako dôsledkom toho sú také rôzne tie prehnané pohyby a to potácanie sa hore dole a hen také. A...
To znamená, že vďaka plasticite mozgu, keby som veľa pil, tak by si mozog mohol zvyknúť na tú inú hustotu tej tekutiny, že...
No vidíš?
No.
Treba...
To je experiment hodný urobenie.
Tak treba si všímať bezdomovcov, čo sa potácajú.
Oni zvyčajne už ležia, nie?
Možno nám napíše nejaký posluchač, ktorý je skúsený v tejto oblasti.
Hej.
No a ešte potom sú tam také zrejmé účinky alkoholu, že teda zvyšuje riziko zranenia, násilia a poškodenia plodu pri tehotných ženách. Takže hej, samozrejme všetci vieme, že sa neodporúča piť tehotným ženám. Celkom zaujímavý faktík maličký bol, že ľudia keď vypiješ, tak si veselší. A je zaujímavé, že ľudia, ktorí vypili, tak sú veselí ešte predtým, ako mohol im ten alkohol vstúpiť tam do nervovej sústavy.
Placebo v praxi.
Aj, presne, že vypije jedno pol deci a za 5 minút už tam hulák, alebo čo je. A pritom ešte 0-0. A chcel som povedať o jednom kurióznom prípade, čo som sa dočítal v odseku o najvyšších zaznamenaných úrovniach alkoholu v krvi. Tak samozrejme, boli tam nejakí Poliaci a nejakí Američania. Ale najviac ma zaujala nejaká tetka z Tajvanu, ktorá zomrela na predávkovanie alkoholom po tom, čo sa na 12 hodín ponorila do vane naplnenej 40% etanolom.
What?
A
čo sa opila cez kožu, hej, a cez
krvi, žľazdia. V krvi mala 13,5 promile. A
cez sliznicu.
Cez
sliznicu. No,
ach,
ty kotí.
A ľudia, no, teda tí záchranári, alebo niekto sa domnievajú, že sa potopila preto, že sa chcela vydezinfikovať v odpovedi na SARS epidémiu.
No, parada. Tak.
Než možno sa ponorila celá, ale nejaký šnorchel mala na hladinu.
Však to sa šírila s duchom. Čo by jej to pomohlo?
Čo? Nie, tak chcela vydezinfikovať celé telo.
Hej, ale že SARS sa šíril s duchom, nie?
Tak možno asi to ona nevedela.
Takže aké ponaučenie z toho plynie? Nekúpať sa v alkohole. Nie, je to zdravé.
A možno v pivku by si mohol. No.
Silno pochybujem.
Tak ale tak aj vo vodke by si sa mohol, ale nie 12 hodín omega.
No, to je tiež pravda síce.
12 hodín ani v normálnej vode nevydržím. Čo 1 hodinu mám čo robiť? Dobre, no tak tu by som túto témičku zavrela a budúce, keď bude mať tému, to je o 3 týždne, tak to nejak dokončím s tými dlhodobými účinkami alkoholu a nejakým slovkom či dvoma o závislosti.
Nechceš mať tú tému už na budúce? Ako chceš, no.
Tak teoreticky, aj, to by asi bolo lepšie, to veľmi neseká. Dobre, možno aj na budúce, tak ďalší týždeň.
Dobre.
OK, a tým sa presúvame na našu najnovšiu rubriku, ktorá sa volá Failgumenta. Je to spojenie slov argumenta fail, kde vlastne poukazujeme na nejaké zlé argumenty. Minulý argument znel. Po tieto dni je dosť počuť o pokusoch dekriminalizovať marihuanu. Lenže keď to spravíme, istotne ju potom legalizujú, bude to pokračovať dekriminalizáciou a následnou legalizáciou tvrdých drog. Keď dekriminalizujeme marihuanu, ani sa nenazdáme a učiteľky budú našim deťom dávať na 10. heroín. Myslí tu niekto na deti? Takže.
Takže si podľa by nelajkovali, takže nelajkol nikto.
Čo je super. Žiaľ, tých komentov bolo menej a nahrávame väčšinou vo štvrtok, takže do štvrtku to treba stihnúť, potom je už pozde. Takže Ondrej nám napísal. Dobrý podvečer, páni tvorcovia tohoto pseudokastu. Súhlasím s tým, že by sa marihuana dekriminalizovať nemala. Každopádne neviem, prečo by dekriminalizácia marihuany mala prialo viesť ku jej legalizácii. Zároveň si nemyslím, že by učiteľky za žiadnych okolností dávali deťom v škole heroín. Myslím, že by skôr deti ponúkali heroín učiteľom. A taký malý disclaimer napísal, že tento komentár som napísal dobrovoľne bez toho, aby na mňa a moju rodinu bolo použité násilie. Takže ďakujeme aj za komentár, Ondrej, a odkazujeme, že tvoja rodina bude doma, čo nenazdaj. Samozrejme až potom, čo budeš komentovať aj na budúci failgument. Dobre, takže on vlastne povedal, že nevidí dôvod, prečo by jedno malo viesť ku druhému, a to je vlastne aj tá správna odpoveď. Toto sa vyložené, je to logická chyba, kde sa vlastne predpokladá to, že ak budeme súhlasiť s jednou verziou nejakej veci, tak musíme automaticky súhlasiť aj s nejakou oveľa extrémnejšou verziou tej veci. A túto logickú chybu som donedávna robil dosť často aj ja, a teraz sa už tomu snažím vyhýbať, ako sa len dá. Takže vyložene ide o to, že by povedal jeden človek, že hej, ak teraz povolíme vláde, aby neviem, zadky na ľudí, ktorí chodia strieľať do lesa, tak o pár rokov budeme všetci vo väzniciach a budeme napojení na nejaké, neviem čo všetko. Takže to priamo nesúvisí, neznamená to, že keď povolíme alebo budeme za dekriminalizáciu marihuany, že sme automaticky aj za to, aby sa predával heroin v stánkoch.
Hej, dobrý príklad môže byť Holandsko.
Tam sa predáva heroin v stánkoch?
Nie, tam majú dekriminalizovanú marihuanu a nepredáva sa heroin v stánkoch.
No zatiaľ.
Hej, ale tak už to majú nejakú dobu.
Veď práve, že tam ešte zakazujú rôzne veci.
Hej, napríklad posledne dáva to turistom. Vôbec sa tam už neoplatí chodiť.
Toto neviem. A tie húbky s psilocibínom úplne im tam zatrhli. Akurát nedávno som videl nejakú reportáž, čo tam bol nejaký Američan robiť. Ale predávajú...
Sa na tým rozčudoval asi, čo?
Nie, nejak zvlášť. Ale predávajú tam nejakú ľuzovku, ktorá má veľmi podobné účinky. Takže tu nezakázali. Zatiaľ.
OK. Tak. No. Dobre, takže ďalší felgumen na budúci týždeň bude zase o marihuane. A bude to taký obrázok, ktorý... sa objavil na Facebooku a vlastne hovorí v preklade to, že marihuana lieči 7 z 10 pacientov na rakovinu a chemoterapia 7 z 10 zabíja. A že je čas o tomto rozprávať a je tam potom názov web stránky. Tak by ma celkom zaujímalo, že čo by naši poslucháči, ako by na to reagovali, keby niečo také našli na Facebooku a ak by vôbec reagovali, a že či má zmysel, alebo či by sa nejak dobre dalo ku tomu vyjadriť, lebo na jednej strane mám pocit, že písať ľuďom, ktorí takéto veci zdieľajú, je trošku zbytočné a na druhej strane mám pocit, že...
By to trebalo.
Áno, že mám také nutkanie im povedať, že nie celkom. A takisto mám pocit, že keď sa takéto veci šíria a nie sú proti ním podniknuté žiadne kroky, to tak mám povedať, že nikto proti tomu neprotestuje, tak niekto, kto nemá absolútne žiadne informácie o tejto veci, si môže povedať, že no, asi je to pravda, hej. Zatiaľ, čo keď pod tým vidí nejaké komenty, kde sa vlastne niekto napísal, že je to hlúposť, tak môže byť ku tomu viacej skeptický. Takže ten obrázok nájdete na stránke www.pseudokaz.sk pre čas 55 a pardon, áno, pre čas 55 a teda vás poprosíme o tom, aby ste nám napísali, že čo by ste na to povedali. Tak toto je koniec pseudokastu číslo 55. Nájdete nás na stránke www.pseudokast.sk alebo aj Facebooku a náš podcast si môžete vypočuť aj cez iTunes a nájsť nás môžete aj na mnohých RSS agregátoch. Ďalšia časť vyjde budúci týždeň opäť o 12. ako stále a bude to 21. októbra a téma bude pokračovanie témy alkoholu, takže bude to zase Osiris. Čaute.
Na zdravie.
Áno, dovtedy
vy kopíme. A mne
to som si len kýchal. Takže čaute.
Majte sa.